Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні на студії Ігор Катерняк, директор української системи дистанційного навчання. Вітаю вас, пане Ігоре! І от перше запитання, яке би я хотіла вам поставити, воно стосується того, от скільки, ну, я так розумію, що все-таки ваша організація, вона навчає представників саме громад, місцевих громад. Скільки через вас центр пройшло таких людей?
Доброго дня. Я думаю, що через наш центр прийшло десь порядка 2000 представників органів місцевого самоврядування, оскільки і нам вдалося з ними гарно працювати, тому що ми зразу, що зробили, то зробили акцент на призначенні нашого цього навчання, і ми вирішили, що призначення нашого навчання є дійти до кожного села, кожного селища, до кожного містечка маленького, і там надати освітню послугу. І таким чином у нас є великий запас такого можливості розширюватися. І на даний час ми маємо в нашому активі, вже в пасиві, ми маємо десь 2000 представників органу місцевого самоврядування.
Тобто ви коли сказали, що дійти до кожного села, селища, це просто ви звідти брали та людину, яку ви навчаєте, яка би могла потім поширювати ці ідеї вже безпосередньо на цій території. Я правильно ви зрозуміла?
Так. Ну, все відбувалося таким, як кажуть, баба сказала бабі. Ми почали з 300 чоловік, але потім настільки це все було успішно. Я пам'ятаю село «Веселий ранок», які перші в нас були учасниками. І потім це поширювалося. І зараз так більшості людей, які закінчили навчання, вони писали 99%, що вони готові самі навчатися далі на наші програми, а також рекомендувати іншим. І тому у нас зараз вже є проблеми навіть з цим. У нас на кожному курсі є по 500 чоловік.
А от які курси, розкажіть, чому саме, це, як розумію, по спеціалізації, та це сільські голови, це якісь представники силових структур місцевих, от так. Детальніше, могли б про це розповісти?
Зараз якраз такий гарний період, весняний і період Пасхи і Воскресіння Ісуса Христа, яке пов'язано саме з освітою також, так, з апостолами і так далі. І коли ти чітко розумієш призначення своїх курсів, тобі дуже легко дійти до тих учасників. Для того, щоб почати будь-який курс, ти повинен розуміти, для чого ти його робиш, яка є місія цього курсу, його призначення. На жаль, у світі це зараз не так чітко зрозуміло, як коли приходить студент на курс, він не знає, чому там навчається, але знає, що він там мусить навчатися. І першим нашим курсом був курс, як можна мобілізувати громаду.
І це надзвичайно важливий аспект.
Так, і так. Але це сказати одне, ви мобілізуйтеся, так? А друге сказати, а як мобілізуватися? І виникла ідея, що нам кращим інструментом такої мобілізації або платформою мобілізації може бути проект. Якщо той, хто має ініціативу, лідер, має ідею, має бажання щось змінити, йому треба елементарні компетенції. Це все скласти в один проект. Скласти не просто як документ, а більше навіть як залучити масу людей зацікавлених цей проект.
Тобто він має щось пропонувати і під це вже підтягувати людей
так,
в такому контексті.
Так. І тоді таким чином виникає мотивація до навчання. Людина розуміє, що по закінченню, наприклад, цього курсу вона буде мати в руках проект, може не дошліфований, але вона буде мати розуміння, як проект має виконуватися, з ким він має цей проект робити, як будувати бюджет. Тобто він на виході має реальний, скажімо, проект до кого проекту, так? І може вже навколо нього далі працювати. І це є основним фактором успіху, тому що тут мотивація має бути до такого навчання. А тут мотивація була чітка. Не оцінка, не сертифікат, не щось там інше, хтось там страшить, що там вас покарають, так, якийсь елемент страху, а саме готовий документ. І таким чином вони готували документи, і мені приємно, що мені зараз дехто пишуть листи, що ми вам дуже вдячні за навчання. Ми підготували там 6 проєктів і, наприклад, залучили там 100 тисяч, 200 тисяч гривень на наш розвиток нашого села чи містечка.
А якісь такі найбільш цікаві, на вашу думку, такі несподівані проєкти могли б згадати, розповісти, що люди пропонували?
Ой, це дуже цікаво. Це починаючи від таких елементарних там проєктів, впорядкування клумб, завершуючи інфраструктурними. Але більше навіть, можливо, це не вражало, оскільки вони пропонували якийсь розв'язок, знаєте. Наприклад, там пропонувалося, наприклад, чисте місто, так? Як зробити чисте містечко. Ну, перший варіант був купити треба смітники, так? Але останнім варіантом було, що можна мобілізувати дітей. Діти підуть на фабрику металовиробів, зроблять дизайн смітника, випишуть там 200 рахунків і занесуть по юридичних особах, які є в місті, так? По магазинах, по там аптеках, по ще якихось закладах. і роздадуть ці рахунки, і буде припильнують, чи проплатили ці юридичні особи за ці смітники, які мають стати біля кожного такого будинку. І буквально за якихось нещасних там місяць часу ці смітники були в місті всі розміщені.
Тобто це реальний проект, який
це реальний проект, який виявився, як на вході в нього було потреба якихось там, наприклад, там 200 тисяч гривень треба, так на все. Закінчив з тим, що за ній нічого не треба. Достатньо було гарно до цього підійти і все це зробити. Звичайно, було.
А в якому це містечку відбулося?
Під Гайцями. Так. І були проекти такі, наприклад, наприклад, освітлення міста, так? То з одного боку треба купити лампочки, а з другого боку, виявляє, що треба просто створити вуличні комітети, які про це все подбають. Так? І лампочки куплять, і будуть дбати про це, про освітлення вулиці. І ще навіть будуть конкурувати між собою, в кого краще це все організовано.
Тобто, може, тут говоримо про взагалі про зміну сприйняття цих речей. Так? Тобто не от просто да, купити лампочки, а саме, щоб люди це контролювали, щоб воно мав розвиток в подальшому.
Мені здається, що призначення нашого навчання – оце позбутися цього слова «дай». Дай гроші. Не дали грошей – не робимо. І так далі. Тобто от перейти в такий… Якщо ти хочеш, ви кажете, передача присвячена нашому лідерству, так? І хочеш бути лідером, ти повинен братися і робити. І не чекати до того моменту, коли тобі хтось дасть гроші. Бо якщо, наприклад, почати рахувати, скільки треба грошей, то часто тобі не починають, бо так багато нарахували, що страшно навіть починати це.
А якщо говорити про вік, от саме цієї програми, тобто це все ж таки ви залучаєте сюди сільських голів, міських голів, селищних голів. Ці люди якого віку? Тому що от є таке, ну я, наприклад, для себе не можу там однозначно дати відповідь на запитання, хоча давно займаюся цією темою. От хто, наскільки вік тут важливий, та, і грає свою роль? Чи от є, в принципі, приклади, коли люди більш старшого віку, які лідери громади, вони розуміють, що треба рухатися з часом, вчитися і щось робити, та? Є люди, які молоді ці роблять, а старі не хочуть. От ви з ними спілкуєтеся, кого більше? Наскільки вік тут залежить?
Це гарне питання, але я думаю, все ж таки, що тут залежить від цінності, які людина вже не сформовані, знаєте? Є і старші люди, які в 60 починають проекти, і є і зовсім молоді. Звичайно, молодим легше, так? Вони якось більш ризикують і ставляться більш довірливо до цього. Але, кажу, були такі випадки, коли казали, наприклад, там, що завдяки пану Ігору і моїм внукам мені вдалося реалізувати в цьому курсі проект, так? От, і, тобто,
моїм внукам це що мається на ось?
Або мусила скористатися інтернетом, вона ж не вміла користуватися інтернетом, а внуки показали, як працює інтернет, як зайти, як, бо це відбувається в інтернеті, все навчання, бо то, що на комп'ютер відбувається. Тобто, більшість є молодих, але відносно молодих, то не є такі студенти там, чи зовсім там, то є вчителі, до речі, дуже активні вчителі, наприклад. От, мені здається, я не знаю, чому, наприклад, такого місця вчитель зараз не займає такого лідерського в громаді. Він би десь мав бути голова сільської ради, вчитель і священник. То далі би це не би мало залишатися тими лідерами. І дуже легко працювати з вчителями. Вони якось беруться, вчителі і бібліотекарі. Тобто, мені здається, що голова сільської ради це не автоматично лідер.
Звичайно.
То він може бути далі залишатися головою, але лідером може повести зовсім інша особа і розвивати цю громаду.
І це один з курсів. Ще які курси є у вас?
Всі курси, які ми робимо, ми зразу ставимо собі питання, для чого, я казав, так? І ми не починаємо курси до того моменту, коли ми не скажемо його перше питання, що людина буде знати, так? І, на жаль, в нашій освіті на цьому все закінчується. Вже ви будете знати, і все. Я прийшов, щоб дізнатися, і все. А ми говоримо, що ви маєте розібратися в цій темі, ви маєте вміти це робити, і вже далі, там, наприклад, маєте аналізувати, синтезувати, щось оцінити, то у нас акцент є на тому. Зараз ми робили курс, наприклад, по бюджетуванню, так? Ми знаємо, що багато говорять на цю тему, особливо політики, верху, там бюджети. А питання внизу, тому голові сільської ради, що йому робити реально, що він може зробити? Йому треба підготувати якісь рішення, йому треба підготувати сесію. Йому треба розуміти, як рахувати ці кошти він може. Тобто десь на горі воно робиться, а внизу ні.
І ми тут. Причому от наші вичасті, що вас перебуває, якраз наші гості, які ми обговорювали тему якраз фінансової децентралізації, вони взагалі говорили, що на місцях вони навіть не знають, як адмініструвати ці нові податки. Це величезна проблема. Тому і ви якраз зараз цей, ну по суті, цю проблему знімаєте. Намагаєтеся
це зробити. Ваші гості знову ж таки, вони йдуть зверху, їх цікавить, як адмініструвати податки, так? Як збирати податки, десь там адмініструвати. А мені здається, що в сільській місцевості їх не так цікавить, як ці податки збирати, як потім бути здатним ці податки якось скористати з цих податків. Тобто є проблема, наприклад, навіть якщо я назбираю ці гроші, або як я маю знати, скільки я можу назбирати грошей, як я можу їх використати правильно. Тому ми пішли тим шляхом, що ми навчили наших учасників. Перше, ми виявили, що в сучасному податковому кодексі є унікальна річ, яка чомусь не звучить ніде в пресі. Це прийшлося нам чуть не самим це знайти. Виявляється, що в серпні місяці вже голова обласної ради може порахувати, скільки він отримає коштів на наступний рік в бюджеті, гарантований бюджетним кодексом, і вже з податку з підприємств, і з податку з фізичних осіб. Тобто він же може знати, скільки в нього буде розпорядження і в нього грошей, як може їх використовувати. Але стоїть питання, добре, я знаю, скільки буде, але ще перше порахую, потім може посваритися, що мені несправедливо мені виділи. Це дуже великий рок перед, я вважаю. Що може знати і може відстоювати свої кошти, так? Порахувавши чисто арифметичним методом.
Тобто прозорість якась і прогнозованість з'являється.
Прогноз якась є, так. І ми почали вчити людей оцю формулу будувати і використовувати її. Було перше такий опір, ми не хочемо це рахувати, але потім, коли зрозуміли, що це їхні реальні гроші на наступний рік, всі це зробили, цю вправу, так? І були щасливі, бо стало дійсно, як кажете, прозоро. Я можу розраховувати на щось. Після того, як ви вже знаєте, скільки у вас є коштів, поступає друга проблема, як я можу їх використати. Виникає питання того програмно-цільового підходу. Я маю мати якусь ціль, якусь програму дій. Ну, ви собі уявляєте, як я можу, десь я буду десь там на рівні політика, так, на рівні України говорити про це красиво. Ну, поїдьте ви в село, під Камінь, там, Галич, там якесь село. Скажіть голові склади, ви маєте займатися програмно-цільовим підходом. Так. Між коровою, між жінкою, яка прийшла виясняти за субсидії, я маю про це подумати. І він не знає, що це таке. І от ми почали використати три речі. Порахуй, скільки ти будеш мати грошей. Розроби хоча б 3-4 індикатори, по яких ти хочеш розвивати свою територію з таким методом. Розберись, як ти можеш працювати з казначейством, щоб тобі було безпечно працювати, як ти будеш ті гроші використовувати. І зроби якийсь фінансовий з цього приводу план. І це була та основна мотивація, знову ж таки, то, що я казав, не просто піти і там щось дізнатися, а навчитися рахувати, прогнозувати і використовувати.
Пане Ігорю, от ви вже сказали, що це дуже важлива і корисна річ, особливо під час змін, які відбуваються в нашій державі в контексті децентралізації. От взагалі, як з назви вашої організації видно, що це дистанційний курс. Та? Дистанційні курси, це насправді, напевно, полегшує сільським головам або там взагалі працівникам органів місцевого самоврядування можливість отримати цю інформацію. Взагалі, як технічно відбувається навчання?
Ну, в першу чергу, у нас завжди формуються певні стереотипи, так? Якщо хтось говорить про дистанційне навчання, то він розказує про те, що це є такий новий технологічний підхід до організації навчального процесу, так? І я вже навіть так трошки боюся вживати це слово, бо ми не хочемо робити навчання дистанційним. Ми хочемо навчання робити навчанням без всяких прикметників, максимально, що стосується якогось предмету. І наша основна мета, щоб людина, яка перебуває десь далеко, віддалено від навчального центру, де вона може отримати послугу, що вона таку ж послугу мала отримати в себе на робочому місці чи вдома. Тобто, якщо таку філософію будувати, тоді все нормально. Якщо ми зразу закладаємо, що у нас дистанційне навчання, що, до речі, я зараз не люблю навіть назві своєї організації це слово, тоді ми все робимо на дистанції. І наша основна мета, щоб людина, яка перебуває за комп'ютером, почувалася комфортно, працюючи на комп'ютері, і крім неї там ще були учасники, щоб вона могла і читати, знайомитися з матеріалами, робити якісь вправи, але крім того співпрацювати з іншими. Основна мета є співпраця. Тобто є три виміри наших програм. Перший вимір – навчальна програма. Другий вимір – це досвід, який вона набуває в навчанні. І третій – це емоції. Все має бути позитивно організовано. І це є, якщо ці виміри не виконуються, ми вважаємо, що курс відбувся невдалим. Якщо немає навчальної програми, немає дії і немає позитивної емоції, то курс вважається невдалим. І за рахунок цього ми вважаємо, що це є фактор нашого успіху. Все має бути на робочому місці.
Ну так, але тобто ви відбираєте людей, та, і потім вони на робочому місці отримують завдання, та імейлом те, що вони повинні відпрацювати, що повинні зробити. Тобто, а вони не зустрічаються десь у Львові, наприклад, де знаходиться офіс вашого центру, щоб потім щось обговорити. Тобто, поки це в такому форматі відбувається.
Так, але вони настільки поглинуті цією програмою, що навіть не замічають деколи, що на дворі є третя година ночі. У нас відвідування сайту складає десь 5 тисяч відвідувань в день. Тобто учасники витрачають приблизно біля години-півтора на навчання. Тепер подумайте, якщо їх є 500-600, і вони витрачають по півтора години на навчання, то вони реально всі там разом є. Вона не замічає того, що вони десь є віддалено. І то наша мета, щоб вони були поглинуті навчальним процесом.
Тобто і... один курс десь там складається з 500-600 людей?
Так.
Тобто ми... кожен з цих курсів, от ви сказали, що там десь було 2 тисячі людей пройшли, та? Тобто це досить така велика кількість.
Ми починали з там 50, 70, 100, боялися, що буде, якщо буде 500, а виявилося, що навпаки, що навіть може легше, тому що формувалися групи по інтересах, вони формували в одній спільноти маленькі, підспільноти, тобто і там навчалися. Тобто акцент робиться не на мене за комп'ютером, а на спільноту, в якій я є, віртуальну спільноту, в якій я є.
А ці люди потім, от ви, напевно, слідкуєте, вони спілкуються один з одним, обмінюються досвідом. Тобто це така вже, це процес, коли він запускається, він не зупиняється, напевно.
Не зупиняється, ми спеціально для них є місце, де вони всі спілкуються, називається ідея, тобто ідея саме. І там вони всі перебувають, в них там створені ці міні-групи, в яких вони спілкуються вже за конкретними темами. Тобто якщо у нас курс починається, наприклад, там, уявно, в грудні, і закінчується, наприклад, в січні, то спільнота ще продовжує активно працювати ще і в травні, і в липні. Вони обмінюються цим досвідом. І ця ідея – це і той місце, де вони вже свої досягнення можуть презентувати іншим.
А як часто взагалі ці курси запускаються?
У нас немає таких великих можливостей так все робити, бо ми кожний курс ми переживаємо. Ми не просто його десь беремо і починаємо його копіювати і вставляти, казати, от вже ми це скопіювали. Ми кожний курс переживаємо повністю.
І працюєте з нуля.
Наприклад, самі, я казав за бюджети, що ми повністю знайшли цю формулу бюджетну, самі ж її розробили, потім зробили завдання. Все, оскільки по закінченні навчання, людина повинна вміти щось робити. Якщо вона буде вміти щось робити, вона нам буде за це вдячна. Якщо вона тільки почує, що вона завтра це забуде, і вона нікого не скаже, що це було корисно. І тому ті курси ми проводимо один, скажімо так, один-два курси одночасно, більше ні.
Відповідно, типу, в рік це скільки ви тягнете?
В рік десь 5-6 курсів.
5-6 курсів. Тобто ви, по суті, десь рік працюєте в такому режимі, так?
Вони накладаються. От зараз у нас йде курс для протидії торгівлі людьми, йде курс по бюджетуванню, потім у нас переходить курс по безоплатній адвокатській допомозі, і так у нас курс за курсом, вони так один на другий на як хвилі набігають.
А взагалі от критерії відбору людей, які можуть взяти участь в вашому навчанні, які це критерії? Наскільки важко потрапити і який конкурс?
Критерій відбору є дуже простий. Як правило, після того, як людина виявляє бажання, дуже десь процентів 30 учасників розуміють, що це їм буде заскладно. Так? Бо все ж таки витрачати одну годину в день, і це є вимога, там, бо ми вже так розуміємо навантаження, не кожен хоче. І, можливо, навіть не стільки не хоче, що боїться, скільки переживає, що чомусь переживає, чомусь боїться, не знаю чому. От. І, як правило, ми працюємо за схемою учасник навчання і клієнт. Тобто клієнт той, що платить за навчання, але він не є учасником. От, учасникам навчання. Якийсь є інтерес. То, наприклад, якщо ми хочемо створити гарні проекти, то хтось має мати в цьому інтерес в тих проектах. То якісь фонди мають інтерес, там, чи Європейський банк має інтерес гарні проекти, чи банк просто має гарні проекти. То вони є нашими клієнтами. А учасниками є...
Це, по суті, спонсор, так, називати?
Так, чи... але вони оплачують цим людям навчання за рахунок того, що їм вигідно мати гарні проекти.
І вам, ми повернемося саме до питання, які були перед цим, оскільки ви сказали про спонсорів. А взагалі от зараз важко знайти їх, тому що ситуація в економічному країні надзвичайно складна. І, напевно, не всі мають таку, бо це має розуміння якась такої позиції того, що треба вкладати в розвиток людей. Це не всі мають і можливості наразі, і розуміння цього. Наскільки важко вам знаходити під це спонсорів?
У нас дуже є багато стереотипів, які ми беремо з минулого. Знаєте, у нас, якщо ми хочемо щось зробити, ми зразу кажемо, що в країні ситуація складна. Так, в країні ситуація складна. Вона нікого не була легкою, так? Але світ є великий. І от навіть один з наших курсів, який зв'язаний з підприємництвом і молоддю, так? Ми їм кажемо, чому ви вважаєте, що там в країні ситуація для вас складна? Ви можете робити власну справу в Китаї, ніхто вам не забороняє, в Швеції, в Гонконгу. Сучасні технології дозволяють вам робити бізнес будь-де. Тобто, якщо вже в світі ситуація складна, то, можливо, напевне, ви маєте проблеми. Так? Вже весь світ має проблеми. Але зараз будь-яка молода людина, саме за рахунок інтернету, за рахунок цих можливостей, може розпочати власну справу всюди. І тому в нас є такий портфоліо, ми маємо проєктів, які ми виконуємо тільки для українців, ми виконуємо для Швецького університету, такий Малордален, як Стокгольмського університету. Наші спеціалісти не є погані. Якщо їх гарно організувати, вони набагато краще, ніж ті самі спеціалісти за кордоном. І вони роблять курси. У нас сьогодні працюють люди, які роблять курси для Стокгольмського університету.
І так само по навчанню місцевих...
По навчанню їхніх студентів.
Студентів.
Так. Так що у нас, кажу вам...
А скільки взагалі працівників в вашому?
18 чоловік.
18 чоловік. Але якщо повернутися до запитання конкурсу і взагалі відбору ваших саме не клієнтів, а учасників, то як це відбувається?
Відбувається тими організаціями, які платять за це.
Ага.
Якщо вони
тобто
хочуть, вони долучені до відбору учасників. Ми не є провайдери навчальної послуги кінцевої. Ми організовуємо навчання, а сертифікат віддає, наприклад, там Академія державного управління. Так, вона є провайдер. Ми не маємо ліцензії навчання. Ми просто допомагаємо академії вдосконалювати навчальну
продукт.
Їх продукт стає, наприклад, там більш гнучким, якісним, з новими ментальними деякими речами. І так, я думаю, що от...
Відбувається така адаптація, можна навіть назвати, так?
Так, ну, просто мені повезло, я дуже багато працював за кордоном в університетах, і я коли приїхав в Україну, я почав займатися освітою, і сам зі Львова, і ми в Львові почали робити багато змін з тим зв'язаних. У нас є стратегія місто Львів, місто університет. Просто коли я бачив, що за кордоном діти виходять з університету і сідають собі на гарну травичку і працюють над книжкою чи з комп'ютером, я приїхав в Україну і бачу тих самих наших прекрасних дітей і бачу їх з пивом, сімушками і сигарками, мене це дуже було розстроїло. І слава Богу, за останні 10 років, коли я є радником міського голови саме з тих питань, у нас такого вже більше немає. У нас вже люди виходять з університету і працюють з комп'ютером. Там, і ми, слава Богу, ну, практично важко побачити молодь з цигаркою, а з пивом, то взагалі такого варіанту вже немає. Тобто, і от мені здається, що тут, коли ми почали працювати, працюємо, я кажу, ми хочемо зробити так, щоб кожен почувався позитивно, ніякого не було там страху, покарання, але був вище таких, скажімо, ми вживаємо такі різні підходи, наприклад, є слова Йосипа Сліпого, так? Ти маєш бути десь, маєш ти та одиниця, яка має мати таку ідею, яка поєднує минуле і майбутнє, землю і небо. Ти десь маєш бути все ж таки відчуватися тим лідером, який здатний, якщо ти вчишся, то ти маєш відчувати відповідальність за все, що ти робиш. І такі лабораторії ідей створюємо при університетах, саме для того, щоб молода людина відчувала відповідальність за все, що вона робить.
Дуже необхідна ініціатива, насправді. І, напевно, що так, в мене останнє два запитання. Все ж таки, скажіть, де знайти про вас інформацію? От якщо там якийсь міський голова або сільський почув нашу зараз програму, і він загорівся і захотів би долучитися до цього спільноти, досить прогресивної, я вважаю. Як можна знайти про вас інформацію?
Першу інформацію ви знаходите по тих напрямках, які вас стосуються. Якщо це стосується децентралізації і лідерства, то це на сайті нашого партнера despro.org.ua, так? От, якщо стосується підприємств...
Тобто там є окремий розділ освіта.
Що я казав. І вони виступають тими...
клієнтами, так?
Так, клієнтами і тими, хто надає цю послугу разом з Академією державного управління. Так? Якщо це стосується розвитку підприємницьких навичок, в тому числі в селі, створення таких якихось різних міні-центрів, там, то це на нашому сайті udl.org.ua.
udl.org.ua,
це Ukrainian Distance Learning.org.ua.
Тобто от такі базові ці речі можна знайти саме там. Дуже вам дякую, пане Ігорі, за цікаву розмову. Сподіваюся, що вона надихне наших слухачів на те, аби самовдосконалюватися і працювати над собою, тому що ми розуміємо, що децентралізація, взагалі зміни мають початися з себе, от з цих маленьких територій, або з таких людей, які генерують ці ідеї, на жаль, це буде досить важко запустити. Нагадую, що у нас в гостях був Ігор Катерняк, він директор української системи дистанційного навчання. А при мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко, і програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні Деспро. І проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.